kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii martida mikrofonka oo toddobaad walba habeenka sabtida ah hadaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga. toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ah ergega gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay ee soomaaliya nicolas key. nicolas key oo aan la xiriiray toddobaadkan xilli uu ku sugnaa magaalada adis ababa ee xarunta dalka ethoobiya ayaan wax ka weydiiyey siyaasadda soomaaliya, gaar ahaan higsiga 2016-ka, ammaanka, xaaladda qaxootiga soomaalida ee kenya iyo yemen, puntland, somalilan iyo arrimo kale. wareysiga aan la yeeshay nicolas key oo uu ila soo jeedinayo cabdiraxmaan xuseen fure wuxuu u dhacay sida tan. mudane siyaasiyiin badan ayaa sababo kala duwan uga shakisan in 2016-ka ay doorasho ka dhici karto soomaaliya, gaar ahaan doorasho qof walba oo soomaali ah uu codkiisa u dhiibto si xora oo xalaala. adigu rajada aad ka qabto doorasho noocaasi ah intay la eg tahay?
I think what is very clear and very encouraging is that there's an absolute commitment from the president and others to no extension to
waxa iska cad ee dhiirigelinta leh ayaa ah in madaxweynaha Soomaaliya iyo siyaasiinta kaleba ay ka go'an tahay in muddo kororsi uusan dhicin oo ay tixgeliyaan waqtiga ay xafiisyadoodu ku eg yihiin, gaar ahaan muddada baarlamaanka ku eg bisha August ee sanadka 2016-ka iyo madaxweynaha oo waqtigiisu uu ku eg yahay bisha September. hanaanka loo marayo doorashada madaxweynaha iyo baarlamaanka xiga marka waqtigu dhammaado waa arrin u taala guddiga doorashada qaran oo aan weli si rasmiya u dhisnayn. haatan waana daruuri in si degdeg ah guddigaasi loo dhiso. markaas ayaa hawsha guddigaasi annaga oo beesha caalamka ah iyo soomaalidaba aannu arki karnaa waxa suurtagalka ah iyo in doorasho lagu qaban karo waqtigaasi loo qabtay.
dhinaca ciidamada, haddii aan su-aalkaa weydiiyo, ciidamada amisom iyo kuwa xoogga dalka ee soomaaliyeed waxay meelo badan ka xoreeyeen al-shabaab, laakiin weli weeraro iyo qaraxyo ayay ka wadaan muqdisho iyo meelo kaleba. maxay yihiin caqabadaha ku horgudban in ammaanka dalka oo dhan gacanta dowladda lagu soo celiyo?
Al-shabaab have been pushed out of a lot of territory. Unfortunately, there are still significant areas that they do control.
Al-shabaab waxaa laga saaray dhul fara badan. nasiib darro, weli waxaa jira meelo ay gacanta ku hayaan. waana muhiim in howlgalka military meelahaasi la gaarsiiyo. waxay la tahay in ciidamada amison iyo kuwa dowladduba ay taa ku talagalkeeda hayaan. laakiin sidaynu wada ognahay, in laga adkaado ama meesha laga saaro halista argagixisada waa howl dhib badan oo muddo dheer qaadanaysa, waayo kooxaha argagixisada sida al-shabaab oo kale waxaa aad ugu fudud inay sameeyaan weeraro ismiidaamina, bambooyinay waddooyinka dhinacyadooda dhigaan, iyo xeelado kale oo argagixisadu ay adeegsato. marka waqti ayaa inaga xiga inta aan ka arkayno halista argagixisada oo gebi ahaanba ka dhammaata Soomaaliya iyo caalamka. laakiin waa hubaal in maalin ay suurtageli doonto.
weerarkii lagu qaaday jaamacadda Garissa ee waqooyi bari Kenya kadib, dowladda Kenya waxay sheegtay inay derbi ka dhisayso xadka kala qaybiya Soomaaliya iyo Kenya. ma kula tahay fikradda mid saxa oo ka hor istaagi karta al-shabaab inay weeraro ka fuliso gudaha dalka Kenya?
Obviously, how any country manages its border is very much a matter for itself.
Hagaag, sida iska cad, waddan walba siduu u maareynayo arrimaha xuduudkiisa iyo go'aamadiisa waa wax u gaar ah, mana doonayo inaan ka faalloodo. laakiin waxaan ka hadli karaa uun inaan qaramada midoobay ahaan si dhow ula shaqaynayno dowladda Kenya iyo dowladda sidii loo maarayn lahaa arrinta qaxoontiga Soomaalida Kenya ay muddada dheer magangelinaysay. waxaan ka wada shaqaynaynaa sidii loo xoojin lahaa barnaamijyo u ogolaanaya in qaxoontiga si iskooda iyaga oon la qasbayn ay dalkooda dib ugu soo noqdaan.
dhowaan madaxweynaha Kenya waxa uu dalbaday in qaxootigaasi aad sheegayso ay ka guuraan Kenya muddo 3 bilood gudahooda haddii kale Kenya ay qasab uga saari doonto. qaramada midoobay xaggee arrintaa ka taagan tahay?
Well, as I said, the UN is working very closely with the government of Kenya and the government of Somalia through the means of
a tripartite agreement. sida aan sheegay, qaramada midoobay arrintan dowladda Soomaaliya iyo Kenya ayay kala shaqaynaysaa, waxaana loo marayaa heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee UNHCR iyo labada dowladood isku afkarteen. waxaana cadeynaya in qaramada midoobay ay heshiiskaasi taageerayso si dowladaha looga caawiyo in qaxoontigaasi ay iskood u noqdaan. Qorshahaas wuu bilowday bishii Diseembar, waana markii ugu horreysay oo muddo 24 sannadood ah la sameeyey qorshe qaxoontiga dib loogu celinayo Soomaaliya. Marka waxaa yaraaday dadkii Soomaaliya ka soo cararayay, waxaana bilowday dadku ay dalkooda ku noqonayaan. Waana dariiq saxan in laga wada shaqeeyo.
Isla arrinta qaxootiga haddaan wax kaa weydiiyo, ilaa iyo 27-kii bishii Maaj sanadkan, kumanaan qaxooti Soomaaliya oo ka soo cararay Yemen ayaa soo gaaray Puntland iyo Somaliland. Kuwa kale oo badanna waa la filayaa. Kaalin intee la eg ayay qaramada midoobay kaga jirtaa caawinta dadkan soo noqonaya ee dhibaataysan?
You're right, these are Somali people who had sought refuge in Yemen and who are now returning.
Waa saxsan tahay, dadka Yemen ka soo cararaya waa Soomaali markii horeba meesha carar ku tagay. Ku dhawaad 7,000 oo dadkaas ka mid ah ayaa soo gaaray Soomaaliya dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay oo kaliya. Tiraduna waa mid maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa. Qaramada midoobay waxay si firfircoon ula shaqaynaysaa mas-uuliyiinta Puntland iyo Somaliland si looga caawiyo inay dadkaasi qaabilaan oo ay u taageeraan. Kuwii doonaya inay Soomaaliya inteeda kale u sii safraan looga kaalmayn lahaa. Hay-adda qaxoontiga qaramada midoobay ee UNHCR, ururka caalamiga ee socdaalka iyo ururka caafimaadka adduunka WHO ayaa si dhow ula shaqeynaya maamuladaasi sidii loo xaqiijin lahaa in dadkaasi baahidooda degdega ah la daboolo marka ay xeebaha soo gaaraan. Sidoo kale, qaramada midoobay waxay taageeraysaa qaxoontiga aan tirada badnayn ee u dhashay Yemen ee Soomaaliya soo gaaray iyo xitaa dad waddamo kale u dhashay.
Dowladda Soomaaliya waxay cafis u fidisay dhalinyarada ka tirsan ururka Al-Shabaab. Qaar baa ka faa'iidaystay oo isaga soo baxay kooxda oo ay madaxiina ku jirtay. Marka dadka qaar ayaa qaba in wadahadal lala galo Al-Shabaab kuwooda aan meelka adkayn lagu xallin karo mushkiladda Soomaaliya iyo xagjirnimada, aragtida ma taageersan tahay adiga?
It is important that the federal government has offered.
Horta waxaa muhiim ah in dowladda federaalka ahi ay yabooday cafiskan, qaarkoodna ay ka faa'iidaysteen. Waxay la tahay arrintaasi waa mid wanaagsan. Dowladda federaalka ahna way caddaysay, waxayna sheegtay in marka laga reebo shakhsiyaad kooban, in cid kasta oo Shabaab ka tirsanayd ee ka soo waantooda argagixisnimada ee doonaysa inay ka qayb qaadato siyaasadda ama ay bulshada dib ula midowdo, in gacmo furan lagu soo dhoweynayo. Aniga tallaabada noocaasi waxay iila muuqataa mid saxsan, waana ku saxsan tahay, waayo colaadaha badankooda waxay ku dhammaadaan nooc xal siyaasadeed ah oo la gaaro. Waxaana yar in xal military ay wax ku dhammaadaan, inkastoo cadaadis military oo ka dhan ka ah argagixisada uu yahay mid lagaba maarmaan ah.
Marka aad fiiriso hanaanka dhismaha gobollada federaaliga ah ee Soomaaliya, waxaan aragnaa in maamulo ay dhaqan gelayaan, laakiin dhinaca kale ay isku taagayaan oo mararka qaar uu muran dhex maro dowladda iyo gobollada. Ma jiraa qorshe qaramada midoobay ay ku talin lahayd si loo yareeyo ama looga baaqsado muranada siyaasadeed ee gobollada iyo dowladda dhexmara?
Soomaalida lafahaantooda ayaa qorshe la yimid. Waxaa jira madal ay ku kulmaan hogaamiyeyaasha Soomaaliya, sida madaxweynaha iyo hogaamiyeyaasha gobollada dhisan ee federaalka xubnaha ka ah. Ilaa iyo hadda laba jeer ayay kulmeen. Waxay ila tahay in talaabadaasi ay tahay mid dhiirigelin leh. Waana madal ay hogaamiyaasha iyagoo wada jira kaga jawaabi karaan su'aalaha aad adag ee dhanka siyaasadda, gaar ahaan sida Soomaaliya ay u noqonayso dowlad federaal ah, sida loo wadaagayo mas-uuliyadda iyo khayraadka, sida loo wadaagayo maamulada, maaliyadda iyo wixii la mid ah. Qorshahaasi waa mid. Qorshaha kale ee jira ayaa isna ah mid muhiim ah oo ah awoodda baarlamaanka oo ay ku jiraan dad matalaya dhammaan gobollada dalka. Waana hay'adda marka ugu dambeysa go'aaminaysa in dalka uu si sharci ah uga dhaqangalo nidaamka federaalka ah.
Dadka wax ka sheega siyaasadda AMISOM waxay ku dhaliilaan inaysan ka go'nayn in hawsha ay u joogaan Soomaaliya ay soo gabagabowdo. Waxayna qabaan in ciidamo militari ah oo Soomaaliyeed oo xoogan la dhiso, si shaqada ay ugu la wareegaan ma jira qorshe qaramada midoobay ay maskaxda ku hayso oo ciidamada Soomaaliya ka taageeraya sidii ay amaanka dalkooda ula wareegi lahaayeen mustaqbalka
Well I don't agree that Amisoma not committed to completing the
Anigu ku ma raacsani aragtida oranaysa Amisan kama goona inay shaqada Soomaaliya guul ka soo hoyso runtii waxayna mudan yihiin in lagu amaano hawsha ay hayaan iyo nafhurnimada ay muujiyeen laakiin waan qabaa mudnaanta in la siiyo dhismaha xoojinta iyo qalabaynta ciidan qaran oo ay Soomaaliya leedahay waxaa kaloo mudan in la soo dhaweeyo qorshaha isku dhafka ciidamada ee dawladdu ay wado ee ay beesha caalamku ka taageerayso taasoo ciidamo ku dhow 12,000 oo askari tabar xoogan lagu siinayo laguna qalabaynayo si degdeg ahna si ay uga hawlgalaan soo celinta nabadda dalka waxaan ugu baaqayaa beesha caalamka iyo dalalka deeqda bixiya inay taageeraan qorshahan gacan ay ka geystaan sidii loo horgelin lahaa isagoo aan dib u dhicin
dhinaca Soomaaliland madaxweyne Axmed Siilaanyo ayaa 18-kii May khudbadiisii 24-tan guuridii ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka goosatay Soomaaliya inteeda kale ku sheegay in dhismaha ciidamo xoogan oo ay Soomaaliya lato halis ku tahay Soomaaliland adigu hadalka muxuu kula yahay
I think you'd have to ask President Siilaanyo really what he meant by that. As far as I can see
waxay la tahay inay haboonaan lahayd in madaxweyne Siilaanyo la weydiiyo waxa uu la jeedo laakiin anigu inta aan garowsanahay cid walbana ogtahay dal walba oo xor ah oo ka mid ah dalalka caalamka ee la aqoonsan yahay wuxuu xaq u leeyahay inuu dhisto ciidamo qaran oo ammaanka ka caawiya Soomaaliyana kama duwana dalalkaasi
waxaa jiray muran siyaasadeed ka dhex oogmay xukuumadda Soomaaliland iyo axsaabta mucaaradka oo la xiriira muddo kororsiga madaxweynaha iyo baarlamaanka muranka adigu sideed u aragtaa
My view is the view that is very much shared by
Aragtida aan murankaas ka qabo waa mid aan la wadaago nacyo badan oo kamid ah bahwadaanteena caalamiga ah waxaan wada jir u soo saarnay warbixin qoraal ah oo aragtideena muujinaysa dib u dhigista doorashada ee muddada 22-ka bilood ah waa mid niyad jab leh mana aha mid caawinaysa miraha ka dhashay horumarka Soomaaliland ay ku tallaabsatay sanado badan oo ay caalamka tustay inay leedahay hannaan dimuqraadiyad ah oo xoogan iyo maamul lagu ammaani karo
Puntland hadan su'aalka weydiiyo waxa jirtay soo jeedin ku aadanayd in ciidamo ka socda Amisom oo nabad ilaalin la geeyo Puntland waxana warkaasi uu soo xogeystay wixii ka dambeeyay weerarkii 20-kii bishii April lagu qaaday shaqaalaha qaramada midoobay ee ay ku dhinteen saddex ka mid ah shaqaalihii UNICEF iyo saddex Soomaali ah oo ilaalo u ahayd maxaa qaramada midoobay uga qorsheysan Puntland markaa
You're right the activity by our shabab seems to have increased in Puntland
waad saxan tahay dhaqdhaqaaqyada al-shabaab ee Puntland waxay u muuqdaan kuwo sii kordhaya runtii dowladda Puntlandna walaac way ka qabtaa waxayna codsatay in laga taageero dhinaca ciidamada ammaanka gaar ahaan dagaalka ay kula jirta al-shabaab waxay la tahay in beesha caalamka iyo saaxiibada Soomaaliya ay si wada jir ah inay codsigaasi kaga jawaabaan loona helo siyaabo Puntland taageero loogu fidin karo
hadaan kula kaftamo mudane intii aad joogtay Soomaaliya waxa tahay xogayaha guud ee qaramada midoobay ergagiisa Soomaaliya u qaabilsan maxaa si gaar ah ku soo jeetay
an experience that particularly inspires me in Somalia I always get inspired every time I drive down
waxa idiri galiyay oo isoo jiitay intan Soomaaliya joogay inaan niyad samayn ka qaato mar walba oo aan marayo wadooyinka Muqdisho oo aan arko calaamadaha wanaagsan ee horumar kale ma jirto wax iga farxad badan inaan awoodo inaan jidadka Muqdisho maro oo aan qaar ka mid ah maqaayadaha laga furayo magaalada ka soo qadeeyo waxaas igu farxad badan marka aan wadooyinka marayo ee aan arko arday iskuulada iyo jaamacadaha ka soo baxay ee jidadka maraya waxaad arkaysaa rag waaweyn gabdho iyo wiilal u socda ama ka soo baxay iskuulada waxaan ula jeedaa waa wax dhiirigelin u leh qof walba oo ajnabi ah oo arka.
Ugu dambeyntii, maxaad oran lahayd shacabka Soomaaliyeed?
I think Somali people need to continue.
Waxaan ku dhihi lahaa Soomaalida gacmaha isqabsada oo ka wada shaqeeya idinkoo wada jira sidii aad nabad ugu noolaan lahaydeen barwaaqana aad u gaari lahaydeen.
Kaasina waxa uu ahaa ergeyga xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay oo marti igu ahaa barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa ila soo jeedinayay saaxiibkay Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo istuudiyo la fadhiya. Inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Culad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.